Labdien, godātie kolēģi, godātais ministra kungs. Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien sēdes darba kārtībā ir atbildes sniegšana uz trījiem jautājumiem uz visiem. Atbildēs finanšu ministrs Jānis Reiris, viņš uz visiem viņam uzstādītiem jautājumiem ir sniedzis rakstisks atbildes, bet šie trīs ir tādi, par kuriem vēl jautājumi iesniedz, un arī citi kolēģi vēlas uzdot papildi jautājumus. Un tātad pirmais ir deputāta Kūtra, Mējas, Platperša, Imps un Baloža jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Reirkungs, vai jūs vēlaties vēl kaut ko papildus teikt mutiski, ja jūs gribat tikai atbildēt jautājumiem?
Nē, paldies, es nevēlos papildus.
Jā. Tādā gadījumā ir jautājumi iesniedzējiem ir iespēja uzdot divus papildu jautājumus, un pēc tam vēl trīs jautājumus var uzdot kāds no kolēģiem, kas nav jautājumu iesniedzējis. Tad pirmo papildu jautājumu uzdod kurš no jums? Deputāts Mēja, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputāta Mējam. Lūdzu.
Labvakar, ministra kungs. Savā atbildē jūs lepojaties, ka finanšu ministrijas kadru mainība ir samazinājusies līdz 8% un ir aizpildītas visas štata vietas. Izvērtējot 16. Gada budžetu, mēs esam konstatējuši, ka ir liela daļa institūciju, kurās ir kadru mainība vairāk kā 20%. Sakiet lūdzu, pēc kādiem kritērijiem jūs vērtējat atalgojumu pieaugumu un kā jūs pieļāvāt situāciju, ka, piemēram, valsts probācijas dienestam pat netiek nodrošināts vienmērīgs atalgojumu pieaugums, salīdzinot ar līdzīgiem amatiem ieslodzījumu vietu pārvaldē. Tādējādi samazinot un pat apdraudot probācijas funkciju īstenošanu valstī.
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, jums
nevarētu lūdzu precizēt, uz kuru jautājumu šī atbilde man jāsniedz, kurš jautājums tātad kārtības rules konkrēti nosaka, kā ir jāsniedz jautājumu un kā papildu jautājumu par kādu lietu, vai kurā vietā ir jautājums, kuru es neesmu atbildējis, un kur ir jautājums par probācijas dienestu, jūs nevarētu precizēt man? Tur ir minēts šīs visas lietas vēstulē par probācijas. Vai probācijas dienesta problēmas tur ir minēts? Es uzskatu, ka jau sagatavotā atbildē ir iekļauta, finanšu ministrijas sagatavota atbilde ir iekļauta jūsu uzdotais jautājums, bet kas attiecās uz probācijas dienestu, viņš neattiecās uz uzdoto jautājumu.
Jā, es tūlīt gribēju papildināt, ja, ka faktiski tātad papildu jautājumi tiešām ir uzdodami par to tēmu, par ko ir rakstiskais jautājums. Ja? Un, protams, jautājuma nosaukums ir šajā gadījumā par likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam, bet jautājuma tekstā šis te Meiskunga jautājums nav bijis pieminēts, tad ministra kungam, acīm redzot, daļa ilgstošās parlamentārās pieredzes ir tiešām atzīstams zināšanas kārtības rulī. Bet jums, protams, ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu šajā gadījumā, acīm redzot arī, vai deputāts Mēja vai deputāts Šīmf, es nesapratu, kurš tagad uzdod nākamo jautājumu, tad deputāts Šīmf.
Šo pašu dokumentu, tātad deputāti jautājumu par likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam, kas ir reģistrēts tātad Saeimas kancelejā kā deputāti jautājums ar numuru 98, un līdz ar to arī atbilde no Finanšu ministrijas ir reģistrēta ar numuru 98. Šajā vēstulē ir mans jautājums attiecās uz atbildi uz pirmo un otro jautājumu, un atbildē uz pirmo un otro jautājumu ar prieku. Īstenībā patiešām ar prieku es izlasīju to, ka tiek ieviesti motivācijas instrumenti atlīdzības sistēmā, lai motivētu darbiniekus labāk, kvalitatīvāk, profesionālāk strādātu. Bet kā es sapratu no jūs atbildes, ka tas ir realizēts finanšu ministrijā. Tāpēc man ir jautājums situācijā, kad jūs esat finanšu ministrs un tātad esat atbildīgs ne tikai par valsts budžetu, bet arī par vienoto atlīdzības sistēmu, tātad visā valsts pārvaldes struktūrā. Kā jūs vērtējat situāciju, ka lielai daļai valsts pārvaldes iestāžu tomēr kadru mainība ir ļoti liela problēma, jo ļoti liela ir šī kadru mainība? Un ko jūs plānojat veikt, lai parūpētos tātad ne tikai par finanšu ministrijas darbinieku motivāciju, ienākumiem un arī labklājību, bet atbilstoši jūs kompetencijai risinātu arī jautājumus par vienotās atlīdzības sistēmas, tiešām efektīvu darbību arī citās valsts pārvaldes institūcijās?
Paldies par jautājumu. Es vēlos atgādināt, ka jautājumu uzdošanai laiks ir 1 minūte, lūdzu sekot līdzi displejā laikam. Reitkungs, jums vārds.
Tātad Finanšu ministrija, pildot tos darbus, ko mēs esam veikuši materiālās stimulēšanas jomā, ir ievērojis visas likumdošanas aktus un visas lēmumus, ko ir pieņēmusi ministra kabinets, veidojot 2016. Gada un visu pārējo gadu budžetus. Tādas tiesības ir atļauts ar ministra kabineta attiecīgiem lēmumiem, un šīs tiesības izmantoja pārvērtējot savus izdevumus, izmantoja viss man zināmās ministrijas.
Paldies. Tagad vārds deputātai Ingūnai Sudrabai.
Jā, ministra kungs, jūs ziniet, ka mēs vairāk kārt lūdzām informāciju līdz beidzot ieguvām par tāmēm aktualizētajām uz 1. janvāru, 1. jūliju, 1. oktobri, un mūs pārsteidza vienkārši arogance, ar kādu finanšu ministrija ir sagatavojis atbildi, un es pieņem, ka jūs pat nepaskatījāties, kāda īsti faktiski informācija finanšu ministrijas mājaslapā ir pieejama, jo ierēģi nekautrējās mums tā arogante aizrādīt, ka mēs deputāti varam taču sekot līdz finanšu ministrijas mājaslapai, kur 10 dienu laikā parādās aktualizētā tāme. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu regulāri izdrukāt šīs tāmes, krāt viņas, jo finanšu ministrijā ir tikai pēdējā tāme, ja nav iespējams izsekot līdz visām izmaiņām, pretēji, piemēram, ministrijas mājaslapā atrodamai informāciju. Un kā jūs vērtējat šādu finanšu ministrijas atbildi? Jūs arī bijāt deputāts, jūs tādu atbildi saņemtu. Nu, ko jūs mums piesienaties, nu, meklējiet paši mājaslapā?
Paldies par jūsu norādījumu. Es izskatīšu, izvērtēšu, un ja fakti atbilst taisnībai, tad arī pārunāšu ar ierēģiem un varbūt pat arī kādu sodīšu. Paldies!
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem, kas nav parakstījis šo jautājumu, vēlas uzdot papildu jautājumus? Jā, lūdzu.
Jā, tātad es izpētīju šīs tāmes, un jāsaka, protams, es prasīju kaut kādas pūles, jo, redziet, es viņas līmēju kopā, lai varētu salīdzināt, kā informācija ir mainījusies, un tāpēc man jautājums būs arī par šīm tāmēm. Tātad es redzu šajās tāmēs, ka izdevumi jau šajā gadā Finanšu ministrijā ir pieauguši. 365 tūkstošiem jūs esat iemanījušies arī vēl vienlaicīgi vairāk kā par 600 tūkstošiem atlīdzību palielināt. Un mans jautājums ir par to, kā jūs skaidrojat to, ka, un cik pamatots ir, ka Finanšu ministrija vēl šajā gadā spēja pārdalot izdevumus šādām apmērā palielināt atlīdzību, nu, ņemot vērā to kopējo situāciju, kāda ir valsts pārvaldē ar atlīdzību.
Paldies, ministra Rungs, jums vārds.
Tā tad par pārdalēm un pārējām lietām veidojot budžetus un salīdzinot budžets Finanšu ministrija neaprobežojās tikai un nav iespējams izsekot visām, ja mēs salīdzinām vienu gadu ar otru gadu. Viena gada budžets tiek pieņemts vismaz 3 reizes, tātad 15. Gada budžets tika pieņemts kā vidējā termiņa budžets 13. Gadā, apstiprinot 14. Gada budžetu 15. un 16. Gada vidējā termiņa budžets. Tāpat arī 13. Gadā, un šeit tad ir jāanalizē visi šie dati, un izejot no šiem datiem, tad var arī pateikt par tām summām, bet salīdzinājums tikai 15. Pret 14. vai 15. pret 16. ir nekorekts.
Paldies, Sudrabas kundze, jums iespēja uzdot vēl vienu jautājumu.
Tieši izejot no jūsu atbildes, ko jūs tagad teicāt, es runāju par 15. gadu. 15. gada budžets, kāds bija apstiprināts oriģinālā, šajā brīdī jau Finanšu ministrija ir pieaudzis par 360 tūkstošiem, un, kā es teicu, vairāk kā par 600 tūkstošiem ir atlīdzība, tai skaitā gandrīz 500 000, no tā jūs paredziet papildus tam, ko sākotnēji domājāt 1. janvārī novirzīt prēmijām un naudas balvām. Es vēlreiz jautāju jums, tieši šajā gadā jūs paši savā Finanšu ministrijā šādus resursus novirziet papildus, nu, vērtējot atkal kopējo situāciju valsts pārvaldē, cik tas ir, nu, korekti, ētiski šādi rīkoties pašiem kā budžeta veidotājiem?
Tātad mēs esam rīkojušies vai finanšu ministrijas ierēģi veidojot šo sistēmu atbilstoši esošai likumdošanai un atbilstoši tiem normatīviem aktiem, kas tika apstiprināti gan Saimā budžetā, gan atbilstoši ministra kabineta nolēmtajam, ko pielietoja arī visas pārējās ministrijas.
Paldies.
Pārdaļu saraksts ir ļoti liels un ir procedūra, kā šīs pārdaļas tiek apstiprināts. Par visām šīm pārdaļām tiek lēmts vai nu Saimā budžeta komisijā vai nu Saimas plenārsēžu zālē atkarībā no likuma deleģētā. Un ir normas, kas ir ar mazām summām, kuras ir tiesīgas parakstīt finanšu ministrs, bet finanšu ministrs katru mēnesi vai reizi ceturksnī informē Saeimas deputātus ar visām parakstītām šīm lietām.
Paldies, līdz ar to jautājumu un papildu jautājumu limits ir izsmelts pāriem pie nākamā jautājuma, kur iesnieguši deputāti Kūtris, Meija, Balodis, Mežecks un Šimfa. Jautājuma nosaukums ir tieši tāds pats kā iepriekšējiem jautājumam par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Vai Reirkungs vēlas kaut ko papildināt jau rakstiski sniegtajā atbildē?
Es gribētu pateikt to, ka daži jautājumi, kas bija uzdoti it kā pie pirmā jautājuma izskatīšanas atbildi tieši otram jautājumam.
Jā.
Tā kā es uzskatu, ka viņi kopā ir skatīti.
Jā, bet es saprotu, ka tie jautājumi ir ļoti līdzīgi ne tikai pēc nosaukuma, kur viņi ir identiski, bet arī pēc satura, bet nu, es tomēr aicinu pieturēties pie iesniegtā teksta, bet tātad jautājums, papildus jautājums deputātam Aivaram Mejam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Ministra kungs, diemžēl divu mēnešu garumā jūs un finanšu ministrijas ierēģi nenoliedzot faktu, ka 16. Gadā par 350 tūkstošiem eiro ir samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem centrālajā aparātā. Nespējot sniegt skaidrojumu, kādi izdevumi tiks samazināti un kādā apjomā, un konsekventi turpināt mums neatbildēt uz šiem jautājumiem. Tas liek izdarīt secinājumu, ka iepriekš finanses ministrijas budžeta bāzē ir bijuši lieki izdevumi administratīvi, komandējumiem ar mācību izdevumiem saistīti izdevumi, biroju preču un inventāru iegādēji. Sakiet lūdzu, vai jūs šobrīd varat nosraukt trīs lielākās izdevumu grupas, kuras tiks samazinātas un aptuveno izdevumu samazinājumu apjomu, ja ne absolūtos skaitļos, tad vismaz procentuāli?
Jā, paldies.
Tātad varu tikai atgādināt to, ka konkrētas summas tiks noteikts pēc reālās situācijas un, piemēram, tās nozares, kur plānots mazāk izdevumi, ir administratīvi izdevumi, komandējuma apmaksa, izdevumi remonta darbu veikšanai, mācību organizēšanas saistītie izdevumi, biroja preču un inventāra iegādes nepieciešami izdevumi. Mēs varam uzskatīt, ka šie ir tie trīs lielākie, un kurš ieņems līderu pozīcijas, tas būs redzams pēc faktiskās situācijas.
Paldies, Mejas kungs, saprot, ka vēlas uzdot vēl vienu jautājumu. Pagaidā, Mejas kungs vai Šīms kundze?
Nē, Šīms kundze.
Nē, jo Mejas kungs bija nospiedis pogu, un līdz ar to parādījās, ka jūs vēlaties vēl vienu jautājumu uzdot. Jā, lūdzu Šīms kundze, viskārtībā. Elektronika, protams, reizēm ir arī maldinoša. Jā, ieslēdziet mikrofonu, lūdzu deputātē Šīmfai.
Tātad jautājums, mans jautājums ir par šo pašu dokumentu numuru 101. Es ļoti īsti tikai vēlējos vēlreiz precizēt, ministra kungs, vai jūs varat mums šodien apliecināt, ka nākamajā gadā netiks veiktas apropriācija pārdales, lai attiecīgi kārtējo reizi palielinātu šos izdevumus, kurus jūs esat atbildējis mums, ka tie tiks samazināti?
Tas ir noteikums, ar kuru ministru kabinets ļauj šīs apropriācijas veikt. Tā tad ir jāaizpildās noteikumiem. Un viens no noteikumiem ir, ka nevar prasīt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem par tām pozīcijām, kuras veikts apropriācijas. Tālāk aizliegts veikt apropriācijas veidojot parādu par komunāliem pakalpojumiem vai par kādiem citiem pakalpojumiem vai preču piegādi. Un jā, šie ir tie galvenie nosacījumi, līdz ar to es jums varu pateikt nē.
Jā, paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputāte Ingūnai Sudrabai.
Jā, tātad turpinot atkal par šīm pašām tāmēm un pārdalēm, uz 1. janvāru jūs plānojāt, ka ministrija tekošos remontos iztērēs vairāk kā 1,5 miljonu eiro. Tagad redzot tāmi, kāda tā ir spēkā oktobrī vai novembrī, šie izdevumi ir samazināti jau par 800 000. Vai jūs variet paskaidrot, kas tik dramatisks notika Finanšu ministrijā, ko jūs bijāt plānojuši darīt, kādu remontu veikt, vai kaut ko, nu, būtībā runa par tekošiem remontiem, ne par kapitālām iegādēm, ja? Un kas tagad tās ir mainījies, ka jūs spējāt par 800 000 šo pozīciju samazināt?
Tātad šie remonta darbi, tātad par konkrētu, es neatrodu jautājumu, kur var man būtu tieši. Tātad mēs jums tāmes esam piegādājuši, jā, bet konkrēti jautājumi par remontu darbiem. Es tā arī nesaskatu. Līdz ar to es uz šo jautājumu jums atbildēt nevarēšu. Neesmu piedalījies pie Finanšu ministrijas 15. Gada budžeta veidošanas.
Jā, es sapratu, ka vienīgais jautājums bija tā, ka neesam saņēmuši detalizētu atšifrējumu par tām preču un pakalpojumu grupām, kurās izdevuma Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā nozaru vadību politikas plānošana tika samazināta par vairākām, bet vairāk nekā 350 000, jūs par 800 runājāt. Jā. Es saprotu, ka mēs runājam par divām dažādām lietām. Sodrabas kundze, lūdzu, ieslēdziet vēlreiz mikrofonu.
Jo savus jautājumus, kad mēs uzstādījām, mums nebija pilna informācija. Prasījām, kādā veidā jūs panācāt atlīdzības paaugstinājumu, no kurienes ņēmāt naudu. Un mēs kādreiz velkam kā ar stangām jautājumus, tad mēs sapratām, ka jāpajautā tāme, lai redzētu, kas Finanšu ministrijā gada laikā notiek, kādā veidā izdevumi tiek pārdalīti. Saņemot tāmi, mēs tagad redzām, ka šie kapitālie remonti, ne tikai preces un pakalpojumi, bet arī bez tam vēl kapitālie remonti samazināt par 800 000. Man ļoti žēl, ka jūs kā Finanšu ministrs vispār neesiet lietas kursā, cik milzīgi izdevuma pārmaiņas notiek jūs vadītajā ministrijā, jo tā ir milzīga nauda, kuru var tā tik viegli...
Man gan būtu lūgums pieturēties pie saimes kārtības roļu un patiešām papildi jautājumi ir tikai par uzdoto jautājumu tekstu un kaut arī Reitkungs ir finanšu ministrs, bet, protams, nu, es domāju, ka jūs kā bijusī finanšu ministrijas darbniece saprotat, ka nu, nevar pilnīgi visu ministrijas budžetu paturēt prātā un atcerēties, jo galva nav kompjūters. Es negribu šobrīd nostāties nevienu pusē, bet es tomēr aicinātu pieturēties pie kārtības rūļa.
Es arī pieturos pie kārtības rūļa, jo jā. Es runāju par ļoti būtiskām pozīcijām.
Sākumā kārtības rūļa diskusija ar sēdes vadītāju nav pieļaujama. Reitkungs, jums ir vēl kaut kas piebilstams?
Jā, es lūgtu sēdes vadītāju izteikt rādījumu deputātei Sudrabai par to, ka viņi ir izteikusi personisko viedokli un nevis uzdevusi jautājumu pārkāpjot kārtības rūli.
Jā, pieņemam zināšanai, es jau aicināju visus kolēģus ievērot kārtības rūli. Tātad es saprotu, ka Sudrabas kundze vēl uzdot vēl vienu jautājumu.
Ne, es vēl pie šī varētu papildināt. Nu, tad beidzot atbildēt uz šo jautājumu. Gatavojoties atbilžu jautājumu sesijai, es esmu ieplānojis atbildēt vairāk uz nekā 20 jautājumiem, un pie esošā formāta tas ir samērā grūts uzdevums 2 minūšu laikā atbildēt. Līdz ar to es ieteiktu, lai būtu detalizētāks saruna, nākošreiz uzrakstīt tos jautājumus konkrēti, un tāpēc jau atbilžu jautājumu sesijā ir situācija, ka jāatbild tikai uz to konkrēto jautājumu. Ja jūs man rakstat pa 350 un tagad parādās pa 890 000, tad labākais veids, kā to noskaidrot, ir uzrakstīt nākamo jautājumu, tad es sagatavošu atbildi tieši par šīm sumām un detalizēti jums visu izstāstīšu, kāpēc, kā ir pārklājis. Vienkārši fiziski tas nav iespējams, jo es gatavojos uz vairāk nekā 20 jautājumiem atbildēt.
Jā, Sudrabas kundze, jums iespēja uzdot vēl vienu jautājumu.
atbildē, 4. novembra vēstulē, jūs atbildiet, ka 16. gada budžets ir gatavots pamatoties uz vidējā termiņa budžetu, un līdz ar to neskaidrojiet tās izmaiņas, kādas ir Finanšu ministrijā 16. gada budžetā salīdzinot ar 15. gadu. Bet kā jūs tādā veidā izskaidrosiet to, ka šādu būtisku normatīvu akta piemērošanas atšķirību tieši attiecībā uz Finanšu ministriju, ja visas citas ministrijas savus budžetu paskaidrojumus ir veidojušas, skaidrojot 16. Gada budžetu pret 15. Gada budžetu. Jūsu ministrija apgalvo, ka viņiem tas nav jāskaidro, jo budžets ir veidots pamatojoties uz vidējā termiņa budžetu.
Paldies, mēs ņemsim vērā un ieteiksim pārējām ministrijām pieturēties pie spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Jā, paldies. Līdz ar to ir uzdoti trīs papildu jautājumi. Un nākamais jautājums, trešais jautājums šodien sēdz darba kārtībā ir deputāts Sudraba Smejas Platpera Baložu Mežecki jautājums. Ministru prezidentē lemdotais stāvumai, kas pārdirsēts Finanšu ministram Jānim Rēram par konkursu uz Eiropas revīzijas palātas locekļa amatu. Ir iespēja uzdot tātad papildu jautājumus. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Sudrabas kundzei.
Tātad es sākšu ar mūsu pirmo jautājumu, un varbūt tāpēc, ka Sēles kundze parakstīja šo atbildi, arī nav atbildētas pēc būtības uz mūsu jautājumu, jo mēs jautājumu, kāpēc tik būtiski ir mainījusies tieši mainījies komisijas sastāvs, kurš izvēlās Eiropas revīzijas palātas locekli. Tātad, ja iepriekš tur bija divi ministri pārstāvēti, divi saimas komisijas priekšsēdētāji, tad tagad faktiski tā ir tāda Finanšu ministrijas gan izierēģiņu komisija. Tad varbūt vēlreiz, kādi bija iemesli tik būtiski mainīt komisijas sastāvu.
Mēs izanalizējām ne tikai iepriekšējo, bet arī pirmo komisijas veidošanu, un tā bija atšķirīga vēl no otrā, līdz ar to nekādu vadmotīvu un nav par komisijas veidošanu, un lai izslēgtu runas par politiķu pārāk lielu iesaistu komisijā, tad tika attiecīgo iestāžu ierēdniecība deleģēta šeit, domāju, Finanšu ministrijas valsts sekretāra un arī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra. Ņemot vērā, ka budžeta finanšu komisijā nav ierēģu, tad nācās deleģēt budžeta komisijas vadītāju. Bet gribu vērst uzmanību uz to, ka nav nekādas vadlīnijas vai norādes, kā veidot un kādā sastāvā veidot šo komisiju, un līdz ar to ministra kabinets apstiprināja šo komisiju esošā sastāvā pirms katra pretendenta uzklausīšanas tika uzdots jautājums, vai ir iebildumi pret komisiju, pret komisijas sastāvu kopumā vai pret kādu atsevišķu personu. Visi pretendenti apliecināja, ka iebildumu nav.
Paldies! Nākošais jautājums vēl uzdot deputāts Arvīds Platpers. Lūdzu, ieslēdziet viņam mikrofonu.
Diemžēl jūs mums tā arī neatbildējāt uz 1-3 punktu. Kāds bija iemesls, nekompetence vai kāds cits iemesls, ka komisijas sastāvā netika iekļauts Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšētājs, kura vadītā komisija nodrošina sadarbību ar Eiropas revīzijas palātu un valsts kontroli?
Tātad, kā jau es tev teicu, viens no jautājumiem bija politiķu pēc iespējas izslēgšana, un ņemot vērā, ka Šudurska kungs ir arī ļoti aktīvs publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis, tad mēs piedāvājām, un kabinets, ministra kabinets apstiprināja šo komisiju vienu politiķu sastāvā.
Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Silvijai Šimfai.
Man ir ļoti īsts jautājums par šo dokumentu numuru 105, arī, un mans jautājums ir sakojošs. Vai šīs atlases komisijas sastāvs, jūsuprāt, tomēr neliecina par vienu politiskā spēka tādu lielu sevišķu ieinteresētību konkrēta kandidāta uzvarai?
Nē, neliecina.
Paldies. Vai ir vēlēšanās uzdot vēl kādu papildu jautājumu, deputāti Šimfa? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Mans nākošais jautājums. Kā jūs kā finanšu ministrs redzat un skaidrojat, kāda ir Eiropas Savienības revīzijas palātas locekļa pienākuma un uzdevumi?
Rēkums.
Finanšu. Tātad finanšu ministri pienākumos nav zināt, kāda ir uzdevuma. Finanšu ministrs valdībā kopā ar pārējiem valdības locekļiem apstiprina komisiju, un komisija tad lem par tiem nosacījumiem un par visu pārējo, kādi tad ir vajadzīgi par laimi finanšu ministram esošam, kurš ir strādājis 4 gadus budžeta komisijā un vēl pirms tam 4 gadus publisko izdevumu un revizijas komisijā, tā kā ir ļoti labi zinām visi pienākumi, un mēs arī šo jautājumu pēc sūdzībām skatījām gan valdībā, gan vēl citās vietās un ar pienākumu sarakstu. Es jums, lai būtu ļoti precīzi, es jums rakstiski aizsūtīšu.
Paldies. Vai Šimis kundze vēl vēlas uzdot jautājumu?
Jūsu atbildē mani personīgi un mūs tomēr pārsteidza tas, ka izrādās, ka finanšu ministrija nav atbildīga par Eiropas Savienības fondu izlietojumu. Un kā jūs uzskatāt, vai tas nav iemesls tam, ka tagad gada beigās ministra kabinets lūdza palielināt valsts budžeta deficītu par vairāk nekā 50 miljoniem, lai no nodokļu maksātāju naudas sektu uzņemtās virssaistības? Un kāds ir jūsu viedoklis, kāda tad ir faktiskā finanšu ministrijas atbildība jautājumos par Eiropas Savienības fondu izlietojumu?
Rēkungs.
Tātad es tagad nevaru kāl saskatīt tādu jautājumu. Es nevarētu precizēt jautājumu numuru.
Pie pirmā jautājuma ir, es jūsu atbildi citēju, ka nav pamatot norādes to, ka finanšu ministrija ir tieši atbildīga par fondu izlietojumu, jo saskaņā ar Eiropas Savienības struktūra fondu un tā tālāk un tā tālāk.
Bet tas,
otrā lapustā,
tas jautājums bija saistīts ar revīzijas palātas locekļa ievēlēšanu. Tas nav saistīts nekādā gadījumā ar virssaistībām un pārējo lietu. Es jums varētu atbildēt uz šo jautājumu nākošreiz. Ja jūs uzdosiet šo jautājumu, bet uzreiz ātra atbilde man ir tāda, ka šie 50 miljoni virssaistības, ja jūs runājat par iepriekšējo periodu, tad viņi ir krāti 7 gadu laikā virssaistību uzņemšanas notiek visu valdību laikā, un tā ir pieņemta praksa Eiropā, kur šīs virssaistības finansēšana no valsts budžeta liecina tieši par to, ka ir kvalitatīvi projekti un nauda ir izlietota, jo virssaistības ir šis te buferis, kas ļauj nezaudēt valstī visu aploksnes naudu gadījumā, ja kāds projekts netiek izlietots. Līdz ar to valsts uzņemās noteikti procentu apmērā risku fondiem un finansē no saviem līdzekļiem, kur, ja kāds projekts, kas ir apstiprināts, izkrīt ārā no šīm virssaistībām, tiek aizvietots ar to finansējumu, ko valsts dev virssaistībās. Līdz ar to no valsts investīciju viedokļu tas, ka virssaistības ir ņem no budžetā tajā gadā tā ir nepatīkama lieta, bet no investīciju viedokļu tas ir labi, tas arī nozīmē, ka kvalitāte mūsu projektiem ir laba.
Paldies, līdz ar to jautājumu un papildu jautājumu limits ir izsmelts, līdz ar to arī visas trīs šodienas sēdzes darbkārtībā iekļautie jautājumi uzskatām par atbildētiem. Paldies, jautājumu atbildu sesiju slēdzu.